เกิดอยู่ในโลกมนุษย์จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคิดว่ามันอันนั้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ก็เกิดเพศโลกหนึ่งต้องอยู่บนนู่นโลกสวรรค์มันจะเป็นปลายดามที่เราต้องการนี่เราเกิดอยู่ในโลกมนุษย์มีทั้งดีทั้งชั่วปนกันอยู่เพราะเราผู้เกิดมาเป็นมนุษย์มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วกำลังรับอยู่ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นต้องรู้จักแต่งจิตใจของเราให้มันพอดีและคอยระวังกรรมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาก็ส่วนมากเราเป็นบายตามเหตุการณ์เหตุการณ์ดีเราก็บางทีเราสร้างกรรมดีไปตามด้วยแล้วก็เกิดยินดีพอใจใจดีสร้างความดีได้แต่เอาแค่เหตุการณ์ไม่ดีใจเราก็เสียปัจจัยเสียมันวาจาก็เสียการกระทำก็เสียไปถ้าเป็นแบบนี้มันใช้ไม่ได้ต้องรู้จักแต่งจิตใจของเราให้มันดีตลอดโลกจะดีใจของเราดีโลกไม่ดีใจของเรายังดีได้พยายามขึ้นกับลงกับเขาพยายามรักษาจิตใจของเราให้มันสม่ำเสมอไปเรื่อยเพราะเหตุนี้ที่เราต้องภาวนาที่ในการภาวนานี่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั่งหลับตาอย่างเดียวมันก็ครอบไปถึงนู่นกายและวาจาด้วยก็คำว่าภาวนาหมายความว่าเจริญอะไรก็เจริญคุณธรรมในจิตใจของเราทีนี้ท่านไม่ได้สอนให้เจริญเฉพาะเวลานั่งหลับตาก็ต้องเจริญทุกโอกาสทุกเวลายืนเดินนั่งนอนอย่างเช่นเวลาอยู่กับท่านพ่อท่านก็เตือนไว้ถ้ามากกว่าขั้นแรกในการอบรมจิตใจนั้นต้องอบรมปากของเราไว้ก่อนทายวาจาของเราเป็นสัมมาวาจาถ้ามากกว่าถ้าควบคุมปากไม่ได้แล้วจะควบคุมจิตใจของเราได้ยังไงและนิสัยในการพูดมันก็จะลามไปถึงจิตใจของเราด้วยเช่นเราเป็นคนชอบพูดเพ้อเจ้อมันก็จะเพ้อเจ้ออยู่นั่นแหละขณะนั่งคุยกับตัวเองวิตกวิจารอยู่ภายในจิตใจของเราก็เพ้อเจ้ออยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องดูแลปากของเราให้มันถ้าบอกว่าตั้งกฎเกณฑ์ไว้กับตัวเองว่าถ้าเรื่องที่ไม่จำเป็นเราอย่าพูดต้องถามเจ้าของก่อนที่จะอ้าปากเลยว่าจำเป็นไหมถ้ามันจำเป็นจริงๆก็คอยพูดถ้าไม่จำเป็นจะพูดมันทำไมให้รู้จักสงวนคำพูดของเราฝึกตัวของเราเป็นคนที่สงบเสงี่ยมขึ้นมาถ้าสงวนคำพูดอย่างนี้มันดีอยู่หลายอย่างคือหนึ่งพูดอะไรก็มีสติสองคำพูดของเราก็จะมีน้ำหนักขึ้นมาอย่างสังเกตดวงอย่างพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเป็นคนสงบไม่ค่อยพูดแต่พอถึงเวลาที่ท่านพูดจริงๆจะมีน้ำหนักมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพยายามรักษาคำพูดของเราไว้อย่างท่านตั้งกฎเกณฑ์เราจะพูดหนึ่งเฉพาะสิ่งที่จริงสองพูดเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ส่วนข้อที่สามว่าคนจะชอบเป็นเรื่องที่เขาอยากจะฟังหรือไม่อยากจะฟังนั้นต้องดูกาลเทศะก็ท่านบอกว่าบางทีคำพูดที่มันเพราะพริ้งอะไรก็แต่มันไม่ได้ประโยชน์จะพูดมันทำไมแต่บางครั้งสิ่งที่ควรจะพูดแต่มันไม่เพราะฉันไปเตือนเขาไปว่าเขาทีนี้ลองดูโอกาสและเวลาฉันไปแล้วจะว่าเขาท่านบอกว่าหนึ่งต้องพิจารณาเรื่องที่จะว่านั้นเป็นเรื่องจริงไหมสองเมื่อกล่าวไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์ไหมสามเราเองผู้พูดท่านน่ะ มีข้อเผ็ดแบบนั้นในตัวของเราเองหรือเปล่าถ้าเราเผ็ดด้วยจะไปพูดกับเขาทำไมมันก็ไปว่าเขาจะต้องว่ากลับมามันไม่ได้อะไรขึ้นมาต้องแก้ตัวเราก่อนถึงจะค่อยว่าเขาข้อที่สี่ก็ต้องว่าด้วยเมตตาก็หมายความว่าดูโอกาสและเวลาเช่นไปว่าต่อหน้าคนนั้นคนนี้เขาก็เสียใจขึ้นมาเขาไม่อยากฟังต้องหาเวลาพูดสองต่อสองอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พยายามเลือกสรรคำพูดที่จะแสดงว่าถึงแม้ว่าเขาได้รับว่าด้วยเมตตาว่าด้วยความหวังดีไม่ใช่ว่าเสียหายก็รวมแล้วก็ต้องมีวิชาในการพูดแล้วก็ต้องเข็ดหน้าเข็ดหลังว่าเมื่อพูดไปแล้วผลจะออกมายังไงบ้างมันชื่อว่าพูดตามอารมณ์ถ้าพูดตามอารมณ์เวลานั่งภาวนาอะไรก็เป็นไปตามอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกจิตใจของเราอยู่ที่นี่อย่าถือว่าการฝึกจิตใจมันเฉพาะเรื่องนั่งหลับตาเรื่องเดินจงกรมกิจกรรมของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นโอกาสที่จะฝึกใจได้แต่ถ้าเราฝึกนิสัยจากภายนอกนะมันก็จะแล่นเข้าไปถึงเรื่องภายในด้วยจนเราทำอะไรก็ทำด้วยความจงใจพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะพูดพูดถ้าเห็นพิจารณาแล้วไม่เห็นน่าจะพูดถึงแม้ว่าอยากจะพูดอย่าพูดมันถ้าวันตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาก็อย่าไปพูดแบบนั้นยิ่งเรามีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาในจิตใจของเราอย่าเพิ่งพูดเพราะเวลาใจหงุดหงิดมันมองอะไรไม่ออกดีกลายเป็นชั่วกลายเป็นดีฉลาดกลายเป็นโง่กลายเป็นฉลาดเพราะฉะนั้นต้องเถอะว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่อย่าเพิ่งพูดอะไรเพราะเรามองอะไรมาชัดเจนต้องรอให้อารมณ์นั้นผ่านไปแล้วจึงค่อยพิจารณาเอาอะไรที่ควรจะพูดแล้วค่อยว่ากันไปเมื่อเรามีนิสัยแบบนี้ในการพูดของเรานิสัยนั้นมันจะค่อยเสริมการภาวนาเวลานั่งหลับตานิสัยที่ทำอะไรด้วยความจงใจด้วยการพิจารณามันจะมาช่วยจิตใจของเราให้สงบลงได้มันจะได้พิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจด้วยความจงใจพิจารณาด้วยความจงใจย่อมจะได้ผลดีว่าสักแต่ว่าทำเราทำโดยไม่เอาใจใส่จริงๆเมื่อภาวนาแล้วนั่งภาวนาเสร็จแล้วก็ออกอย่าพึ่งทิ้งนะสมาธิที่เราสร้างขึ้นมาก็พยายามรักษาไว้อยู่นั่นนะให้ความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาจะให้ใจของเราห่างออกไปถ้าปล่อยให้ใจมันเที่ยวไปก็เหมือนเราสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราเราล่ามโซ่ยาวๆไปเลยฉันปล่อยเขาก็ไปตามอำเภอใจสักชั่วโมงสองชั่วโมงกลับมามันก็เอาโซ่นั้นมันก็พันกับอันนั้นพันกับอันนี้กว่าจะแก้ได้มันใช้เวลาจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าปล่อยตามเรื่อยตามเรื่องตามราวพอถึงเวลาที่จะนั่งภาวนาโอ้กว่าจะดึงกลับมาได้ฉันเราจะนั่งชั่วโมงหนึ่ง55 นาทีก็ใช้ในการดึงไปดึงมาพอมันอยู่กับตัวเอาแล้วเหลือแค่5 นาทีนิดเดียววิธีที่ถูกก็ถ้าจะล่ามันไว้ก็ล่ามันแบบส่องมันสั้นๆให้อยู่ใกล้ตัวเราไปไหนไปด้วยกันพอถึงเวลาที่จะนั่งลงมา ไม่ต้องไปแก้ตรงนั้นเพราะมันไม่ได้พันกับอะไรเลยนี่จิตใจของเราเช่นเดียวกันที่อยู่ใกล้ตัวของเราพยายามรักษาความรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเรายืนเดินนั่งนอนกลับมาถึงเวลานั่งหลับตามันก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องดึงไปดึงมาอะไรมากไปใจก็พร้อมที่จะทำงานพอมันเที่ยวไม่ได้ไปไกลมันเที่ยวเฉพาะเวลามีเรื่องที่จะต้องพูดที่จะต้องคิดจึงปล่อยออกไปพอเสร็จเกียรติแล้วเอากลับมาอย่างนี้มันมามันไม่รกรุงรังเพราะถ้าจะเทียบอีกอย่างนึงถ้าปล่อยใจของเราเที่ยวไปบางทีก็มีอะไรกลับมาเต็มมือแถมหิ้วนั่นน่ะใส่กระเป๋าอย่างนี้มันของเต็มไปหมดเลยอยู่ในนั่นน่ะบางทีเอาของใครที่ไหนมาก็ไม่ทราบขโมยเรื่องความไม่ดีของคนนั้นเรื่องไม่ดีของคนนี้แบรนด์เขาทำอะไรเขามีเสื้อผ้าที่สวยเอาชอบเอานี่มันเด็ดไม้เด็ดมาก็จะปลดเปลื้องออกไปห้องนู่นใช้เวลานานทีนี้ถ้าล่ามให้มันสั้นๆเชือกมันไม่ยาวมันไม่มีอะไรเด็ดไม้เด็ดมือพอเวลานั่งลงก็นั่งลงได้ไม่ต้องไปซักไซไล่เลี้ยงว่านี่เธอไปไหนมาทำไมมีอะไรติดมือมานี่ของใครขอเขาหรือเปล่าเขาเย็นดีให้หรือเปล่ามันไม่ต้องพอตัวเราเกลี้ยงมันไม่มีอะไรนั่งได้ทันทีเลยสงบได้ทันทีเลยก็หมายความว่าการฝึกจิตใจของเรามันเรื่องตลอด24ชั่วโมงเว้นไว้แต่หลับถ้าทำอย่างนั้นนะการภาวนาของเราจะได้ก้าวหน้าความสงบที่เราต้องการมันจะง่ายขึ้นมาสติของเราก็จะค่อยแข็งแกร่งขึ้นมาเพราะเราฝึกตลอดเวลามันจะว่าทำหยุดถ้าว่ากิจการทุกอย่างเป็นเวลาภาวนาของเราอย่าแบ่งเป็นเวลานั่นเวลานี้เวลาพูดเวลาคุยเวลาทำงานให้ถือว่าทุกเวลาเป็นเวลาภาวนาของเราส่วนงานอื่นแล้วก็ทำพลางไปด้วยแต่เนื้อในจริงๆก็เรื่องภาวนาทางนั้นนะต้องคิดแบบนี้การภาวนาของเราจึงจะได้ผลตามที่เราต้องการ